Numeri toko fahatelo. Ny nandaminana ny fireneny levy sy ny tobiny ary ny zavatra ho tandremany. Ary izao no taranaky Arona sy Mosesy tamin'ny andro ny tenenan'i Jehovah tamin'ny Mosesy teo tendrombohitra Sinay. Ny anaran'ny zanakalahin'ny Arona dia Nadaba lahy Mato sy Abio ary Eleazara sy Itamara. Ireo no anaran'ny zanakalahin'ny Arona dia ny mpisorona voahositra izay natokana nao fisoronana. Fa maty teo anatrehan'i Jehovah Nadaba sy Abio tamin'izy nanatitra afo-tsy izy teo anatrehan'i Jehovah tany anefitra Sinay. Sady samy tsy nananjanaka izy no rahalahy. Ary Eleazara sy Itamara no nanao fisoronana teo anatrehan'ny Arona ray. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, ento ny fireneny levy hanatona ka ampitohery ao anatrehan'ny Arona mpisorona mba hanompo azy. Dia hitandrina ny anjara raharahan'ny Arona sy ny anjara raharahan'ny fiangonana rehetra eo anoloan'ny tranoilay fionana izy ka hanao ny fanompoana ao amin'ny taberina kely. Dia hitandrina ny fanaka rehetra momba ny tranoilay fionana sy ny anjara raharahan'ny zanak'Israely izy ka hanao ny fanompoana ao amin'ny taberina kely. Ary omenao an'i Arona sy ny zanany lahy ny levita, efa nomena azy mihitsy avy amin'ny zanak'Israely ireo. Ary Arona sy ny zanany lahy ho tendrenao hitandrina ny fisoronany, fa raha olo-kafa kosa ny manakaiky dia atao maty izy. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, indro izahay efa naka ny levita avy tamin'ny zanak'Israely ho solon'ny lahy mato rehetra izay voaloateraka eo amin'ny zanak'Israely, dia ny levita, satria ny lahy mato rehetra tamin'ilay andro namelezako ny voaloateraka rehetra tany amin'ny tany Egipta no nanamasinako ny voaloateraka rehetra eo amin'ny Israely ho na olona na biby fiompy. Ay ireo izano Jehovah. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy tany anefitra Sinay ka nanao hoe, alamino ny levita araka ny fianakaviany sy ny fokony. Ny lahy rehetra eo aminy hatramin'ny ray volana no miakatra no alaminao. Ary Mosesy nandamina azy araka ny tenin'i Jehovah, arak'izay efa nandidiana azy. Ary izao no zanakalahin'ny Levy araka ny anarany, Gersona sy Keata ary Merary. Ary izao no anaran'ny zanaka Gersona araka ny fianakaviana, Libni sy Simei. Ary ny zanakalahin'ny Keata araka ny fianakaviany dia Amrama sy Dizara sy Hebrona ary Oziela. Ary ny zanakalahin'ny Merary araka ny fianakaviany dia Mali sy Mosy. Ireo no fokon'ny Levita araka ny fianakaviany. Avy tamin'ny Gersona ny fokon'ny Libnita sy ny Simeita. Ireo no fokon'ny Gersonita. Ary izay nalamina araka ny isan'ny lahy rehetra hatramin'ny ray volana no miakatra dia 75,000. Ny fokon'ny Gersonita dia hitoby eo ivoan'ny taberina kely dia eo andrefany. Ary ny lohan'ny fianakavian'ny Gersonita dia Eliasafa zanaky Laela. Ary ny anjara raharahan'ny zanaky Gersona eo amin'ny tranoilay fionana dia ny taberina kely sy ny lay sy ny firakony sy ny varavarana lamba amin'ny varavaran'ny tranoilay fionana, ary ny fefo lambany kianja sy ny vavahady lamba amin'ny vavahadiny kianja izay manodidina ny taberina kely sy ny alitara ary ny kofehy rehetra momba azy. Ary avy amin'ny Keata ny fokon'ny Amramita sy ny fokon'ny Jizarita sy ny fokon'ny Hebronita ary ny fokon'ny Ozielita. Ireo no fokon'ny Keatita. Ny isan'ny lahy rehetra hatramin'ny iray volana no miakatra izay mpitandrina ny anjara raharaha momba ny fitoerana masina dia 700,000. Ny fokon'ny zanaky Keata dia hitoby eo amin'ny lafiny atsimo amin'ny taberina kely. Ary ny lohan'ny fianakaviana amin'ny fokony Keatita dia Elisafana zanaky Oziela. Ary ny anjara raharahany dia ny fiara sy ny latabatra sy ny fanaovanjiro sy ny alitara roa ary ny fanaky ny fitoerana masina izay fanaovana fampompivavahana ary ny varavarana lamba mba amin'ny zavatra rehetra fanaovana ny fanompoana momba azy. Ary ny lehibe ny lohan'ny Levita dia Eleazara zanaky Arona mpisorona izay lehibe ny mpitandrina ny anjara raharaha ny amin'ny fitoerana masina. Avy tany Merary ny fokon'ny Malita sy ny fokon'ny Mosita, ireo ny fokon'ny Merary, ary izay nalamina araka ny isan'ny lahy rehetra hatramin'iray volana no miakatra dia 260. Ary ny lohan'ny fianakaviana ny fokon'ny Merary dia Zoriela zanaky Abiaila. Ireo no hitoby eo amin'ny lafiny avaratra amin'ny taberina kely. Ny anjara raharahan'ny zanaky Merary dia ny zanakazo amin'ny taberina kely sy ny barany sy ny andriny ary ny faladiany ary ny fanaka rehetra momba azy sy ny zavatra rehetra eto manao fanompoana ao. Ary ny hitsangatsangany kianja manodidina sy ny faladiany sy ny tsimany ary ny kofehiny. Ary ny mitoby eo anoloan'ny taberina kely atsinanany dia eo anoloan'ny tranoilay fionana tandrifin'ny fiposahan'ny masoandro dia Mosesy sy Arona ary ny zanany izay mpitandrina ny anjara raharaha momba ny fitoerana masina. Dia ny anjara raharahany zanak' Israely ary raha olo-kafa no manakaiky dia atao maty izy. Ny totalin'izay nalamina avy tamin'ny Levita dia izay nalamin'ny Mosesy sy Arona araka ny didin'i Jehovah avy tamin'ny fokony sy ny lahy rehetra hatramin'ny iray volana no miakatra dia 2020. Ary ho Jehovah tamin'ny Mosesy, alamino ilay mato rehetra eo amin'ny zanak' Israely hatramin'ny iray volana no miakatra ka alao isa ny anarany. Ary alao ho an'ny Levita ho solon' ilay mato rehetra eo amin'ny zanak' Israely, izany Jehovah. Ary ny biby fiompon'ny Levita no solon'ny voaloateraka rehetra amin'ny biby fiompon'ny zanak' Israely. Dia nalamy Mosesy ny lahy mato rehetra teo amin'ny zanak' Israely arak'izay efa nandidian' Jehovah azy, ary ny lahy mato rehetra araka ny anaran'ny tsirairay hatramin'ny iray volana no miakatra izay voalamina avy taminy dia 70:2020. Ary Jehovah nyteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe: alao ny Levita ho solon'ny lahy mato rehetra eo amin'ny zanak' Israely, ary ny biby fiompon'ny Levita ho solon'ny biby fiompony any Levita, iza no Jehovah. Ary ny amin'ny avotry ny 70:7 amin'ilay matoan'ny zanak' Israely izay mihoatra isa noho ny Levita dia angalanao sekely 500 araka ny sekely masina no angalanao azy, gereroapolo ny sekely iray, dia homenao an'ny Arona sy ny zanany vola ho avitra ireo mihoatra isa ireo. Ary Mosesy andray ny vola izay avitry ny nihoatra isa noho ny voavitry ny Levita tamin'ny ilay matoan'ny zanak' Israely no nandraisan'ny vola, dia sekely 50:700 araka ny sekely masina. Dia nomeny Mosesy any Arona sy ny zanany izany vola avitra izany araka ny tenin'i Jehovah, dia araka izay efa nandidian'i Jehovah any Mosesy.